habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a, gaar ahaan barnaamijka caweyska caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaya Washington. Waa fiidimo isniin ah bisha Julaay ee sanadka 2022, waa 12, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo dib loo celiyey kadib markii iska hor imaad u ka dhacay agagaarka garoonka magaalada Boosaaso;
ciidan ka tirsan ciidamada BTSF ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduna waxa ay diideen inay soo galaan, oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah waalidiinta askarta lagu tababaray Eritrea oo soo dhoweeyey boqoshadii madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu tegey askartaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeenna Soomaaliya, waa u duceyaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. Madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. Farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay. Meeshaan annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa banaanbax farxadeed.
Qodobadaas iyo qodobo kaleba waxay idinku soo socdaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Marka horeyse ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushku in ay duqeymo dhinaca cirka ah ka geysteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Kharkiv, halkaas oo ay ku burburiyeen iskuul iyo dhisme ay deganaayeen dad rayid ah, waxaana goobtaas ku geeriyooday 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. Gudoomiyaha gobolka Kharkiv ama magaalada Kharkiv ayaa sheegay in Ruushku uu gantaaladiisa la beegsaday bartilmaameedyo ay degan yihiin dad rayid ahi. Saraakiisha dalka Ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushku in ay duqeeyeen dhisme ka kooban 5 dabaq halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 15 qof. Waxaana mas-uuliyiinta dalka Ukrain ay sheegeen in loo malaynayo in ilaa 20 qof oo kale inay ku hoos jiraan burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah. Hase ahaatee, saraakiisha hogaaminaysa duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain ayaa ku doodaya in ay bartilmaameedsadeen oo keliya goobo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukrain. Magaalada Chasiv Yar ee dalka Ukrain ayaa la filayaa in ay haatan noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada Ruushku si ay u hantiyaan gobolka Doneski. Dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guuleysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda bedeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee sheegay inay xilka ka degayaan kadib markii dibadbaxayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo weliba xafiiskii ra-iisul wasaaraha. Dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso iscasilaadda madaxda hore, xilkoodana ay la wareegi doonaan mas-uuliyiin cusubi. Afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in uu madaxweynaha dalkaasi xilka ka degayo, hase ahaatee ra-iisul wasaaraha ayaa isagu weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay xukuumad cusubi xilka kala wareegeyso. Steve Bannon oo ahaa la taliyihii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay guddida Kongareska ee baaraya weerarkii 6 Januari ee sanadkii 2020 lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka in uu diyaar u yahay in uu ka marxaati furo wixii uu ka ogaa dhacdadaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay ayaa aragtay waraaq uu qoray qareenka u doodaya Steve Bannon oo lagu magacaabo Robert Costello. Steve Bannon oo ah shakhsi caan ka ah goobaha warbaahinta ee garabka midig isla markaana ahaa shakhsi aad ugu dhowaa madaxweyne Donald Trump ayaa markii hore la qorsheeyay in maxkamad la soo taago bishan July 18-keeda iyada oo loo haysto laba dacwadood oo ah in uu diiday inuu ka marag furo wixii uu ka ogaa dhacdadii 6 January iyo in uu bixiyo dokumentiyo laga codsaday. Waraaqda ka soo baxday qareenka ayaa lagu sheegay in Steve Bannon uu door biday in uu si daah furan u marag furo, laakiin Zoe Lofgren oo ah xubin ka tirsan guddida Kongareska Mareykanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa u sheegay telefishinka CNN in sida caadiga ah in guddidu ay la yeelan doonaan Steve Bannon waraysi albaabadu ay u xidhan yihiin. Dhegaystayaal, intaa waxaa nagaga eeg warkeeni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Cawisin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna boosaaso. Diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Samatar, ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliya, ayaa maanta laga celiyey Boosaaso kadib markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay bannaanka garoonka iska horimaad dhex maray ciidamada badda ee b m b f ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
10 askari ayaa ku dhimatay, tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii isku horimaad uu ka dhashay muran ka dhacay afhafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay soo cagadhigatay diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Sacdiye Salaad. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland, isla markaasna uu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba, inkastoo uusan sheegin tira koob saxa.
Sida awda maqashoontihiin saakay, waxaanu ku war helay in ay diyaarad ka imanaysay Muqdisho, ay garoonka ay kusoo deegan tahay oo ay imanaysay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Kadibna diyaaraddii markii ay garoonka timi, waxaana loo sheegay inay diyaaradda la socoto dumiha baarlamaanka Soomaaliya Sacdiyo, wuxuun gargaar ahna ay diyaaradda saarnaayeen. Halka hadday hawshu joogtay ciidan ka tirsan ciidamada d c s f ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan, xoog kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan. Halkaasaa lagu celiyey. Kadibna celintii la celiyey iyo xooggii ay damceen inay ku galaan waxaa ka dhashay khasaaraa ka dhashay. Markaanu intaa ka war helay waxaanu la xiriirnay dhammaan laamihii amniga iyo saraakiishii ciidamada, waxaan amar ku bixinay ciidamadii halkaas soo aadayna inay xiriirhoodii ku noqdaan, ciidamadii difaaca garoonka gacanta ku hayeyna iyo difaacooda hayaan in hawshaan halkaa lagu xakameeyo. Waa la wada socotaan dalka, abaarad daahan baa ka jira oo aad u baahsan, dhibaato badan ku haya dadkiiyo deegaankaba, laguna wada mashquulsan yahay gurmadka abaaraha oo dowlad iyo shacabba lagu wada mashquulsanaa. Ciidamaduna ay qeyb ka ahaayeen gargaarka abaaraha iyo dadkaa tabaalaysan inay u gurmadaan. Waxaanu markaa annagoo arrintaa xakameynayna waxaanu ciidamadana aanu ku wargelinay howlihii abaaraha iyo taakulayntii abaaraha iyo qorshihii lagu wajahay ciidanka intii difaaca ku jirtay iyo intoodii kale inay galaan hawshaana ay halka ku dhamaato.
Wasiirka ayaa sheegay in diyaaradda ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Salaad ee siday mucaawinada aan maamulka Puntland la socon, waxana uu sheegay in iminka ay dib ugu laabatay magaalada Muqdisho.
Diyaaradda si nabadgelyo leh waxay ugu noqotay magaalada ay awal ka soo kacday Muqdisho, iyadoo ay gudoomiyihii ku xigeenkii baarlamaanka iyo editor la socotay ay saaran yihiin.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ayaa wasiirku sheegay in ay degan tahay iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamadii horey u joogay.
Haddeerna xaaladda magaalada Boosaaso waa xaalad dabiiciya, ciidamadii amniga gacanta ku haya garoonkii iyo dhulkii ay dhibaatadu ay ka dhacday. Wax sidoo haddeer taagana ma jiraan, xaaladdu waa kale degan tahay.
Shan ka mid a isimada Puntland ayaa magaalada Boosaaso shir jaraa'id oo ay ku qabteen waxa ay kaga hadleen dagaalka maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ahaa isimadan ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo lana baaro sida wax u dhaceen.
Waxaan malaynayna dowladda federaalka iyo dowladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo dee haddayba cusub yihiin inay ma filayn in dhib ay jidho. Anagu marka waxaanu garan karno maaha, waxaan isleenahay hawshaasi waa arin khaldan. Waddankana mucaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wada ummadda dhiban in loo keeno mucaawinada oo la soo gaarsiiyo, saasaan anagu soo jeedinaynaa. Arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada. Waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa iminka degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada BNBF oo horey u joogay. Waanwaan ay sameeyeen odayaal, waxgarad iyo saraakiil ayaa lagu guuleystay in la kala qaado ciidamadii ishor fadhiyey ee ay israsaasayntu dhex martay. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Cawisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington si toosa idinka imanaysa. Kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Eritrea uu booqasho ugu tegay ciidamada Soomaalida ah ee lagu tababarayo dalkaasi, ayaa maanta qaar ka mid ah waalidiinta askarta ku maqan dalkaasi ay isugu soo baxeen in ay soo dhoweeyaan tallaabada uu madaxweynuhu doonayo inuu ku soo celiyo askartaasi. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Eritrea ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqanayay xeryaha ay ku jiraan ciidamada Soomaaliya ee halkaasi tababarka u jooga, kuwaasoo in muddo badqabkooda ay su'aalo badan hareeyeen. Madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu diyaariyo qorshihii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaasi oo tiradoodu madaxweynihii hore Soomaaliya ku sheegay inay yihiin 5,000 oo askari. Waalidiinta askarta ku maqan dalka Eritrea ayaa maanta Muqdisho ka dhigay bannaanbax ay ku soo dhoweynayaan safarka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeenna Soomaaliya, waa u duceynaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. Madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. Farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. Annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa bannaanbax farxadeed oo nagu duceeyeyna madaxweyneena iyo ubadkeenni naga maqnaa sida uu maaragtay Ilaahay ugu soo fududeeyo, cadowga uga soo dhex bixiyo. Waxaan intaasata la murugaysnayna maanta murugteeda asagaa naga gujiyo. Waana mahadsanyahay Xasan Sheekh Maxamuud. Qayl iyo guul aan u rajaynaynaa insha allah ilmahayagiina inuu sida ugu fudud oo ugu dhaqsaa badan waabaha ayaabe annagoo haysanay noola mid taha maanta gacanta ku hayna nala joogaan. Wixii noolna waa nool iyo wixii dhinteenna allah u naxariisto meelan laga dhimanayn lama arko. Marka waxaan rajaynaynaa waxa farxad noo istaaga uu dhex tagayba.
Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan allaha wadala u mahad celinaynaa kasoo kow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha iyaga ah cusub, ha jiro ha joogo, cadowgiisa allaha qabto ilaahay iidankiis waa u ducaynaynaa maadaama ilmaha yagii hadda muuqoodii aan aragnay oo hadalkoodii aan maqalnay haddana waxaan ka codsanaynaa inuu dhammaystiro oo uu noo keeno baan uga dhammaystiray hadda ka hor waxnala hadla maanu arag waxnala hadalna maanu arag laba sano iyo bar baanu wareegaynay waanala ku jirdilay waanala ku laayay dad baa hadda alaankaa maxay ahayd u jajaban alxamdulilah madaxweyne casan shiikha ha jiro ha joogo waana u mahad celinaynaa khayr allaha siiyo xooggiisa iyo asagaba wax salallaha siiya awlaaddiisa
awalow ilaahay baa mahad u sugnaatay kun iyo kow jeer iyo malaayiin jeer isagay u sugnaatay oo aan la qiyaasi karin maanta farxadda waalidiinta halkan taagan oo ay ku faraxsan yihiin madaxweynihii soomaaliya oo ilmahooda ka soo dhex hadlaya sidaasi darteed mar labaad waxaan u mahad celinaynaa xasan sheekh iyo wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinaya awlaadda soomaaliyeed ee halkaa ku xayiran
dhinaca kale siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo dalka eritreya iyo booqashada uu ugu tegay askarta soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayo maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka
tallaabada uu qaaday mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu ku tegay eritreya waa arrin aad u mudan in lasoo dhaweeyo ee dadka soomaaliyeedna ay u wada riyaaqeen sababtoo sidaan la socono askarta lagu tababarayo eritreya waxa ay lahaayeen xaquuq oo asaasi ah ood u maraysa xaquuqdoodii dhammaan in la laalay qofka askariga markuu tababar ku jiro waa inuu xaq u leeyahay ama inuu taleefon ama boosa uu kula xiriiri karo ehelkiisa sidoo kale haddii uu xanuunsado oo xanuunkiisa uu yahay mid daran waa in lasoo wargeliyo ehelkiisa fasaxyada xiliyada lagu jiro oo kale sida hadda aan ku jirno xilliga ciid oo kale aan ku jirno askarigu waa inuu heli karo fasax uu ehelkiisa uu kusoo booqdo haddii tababarka uu yahay tababarka muddo dheer qaadanayo oo sanadii ka badan ah dee waxaa jirada iyo fasax sanadeedkii ayaa jiraya waa in askarigii loo ogolaado inuu ehelkiisa soo booqan karo sidoo kale haddii ay reerka kusoo kordhaan wax deg deg ah oo tusaale ahaan uu aabihii ama hooyadii ama qof kale oo ehel ah oo muhiim u ah u dhinto waa inuu jira qaab ee askariga lagu wargelin karo marka xuquuqyo fara badan oo ay lahaayeen askartaas ayaad u maraysaa inay laalnaayeen oo ay maqnaayeen muddooyin dheer marka dadka soomaaliyeed waxay ku riyaaqayaan inay arkaan inay ilmahoodii weli nool yihiin inay ilmahoodii la xiriiri karaan inay ilmahoodii dalka dib ugu soo laabanayaan
sidoo kale doctor cabdicasiis nuur oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey booqashada madaxweynaha ee dalka eritreya
safarka iyo socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegey waddanka eritreya iyo booqashada uu ugu tegey ciidanka soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayey runtii waa tallaabo aad u weyn taasoo niyadhis u ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna waalidiintii dhalay ubadkaas runtii waxaa ku wareegsanaay ama gadaamay shaki weyn mustaqbalka dhallinyaradaas la askareeyey askarta soomaaliyeed loo tababaraayay inay noqdaan taasoo laga waayay wax war ah muddo dheer dowladdii xilligeeda dhammaadana ay ka warbixi diiday ilaa maalinkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya uu wareejinayay xilka oo uu sheegay in ciidankaas xalkaasi ku maqan yihiin isagoo xadiday tiradooda runtii maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu joogo waddanka eritreya booqashona ugu tagay ciidankii soomaaliyeed waxa ay muujinaysaa niyadhis weyn iyo rajo ka imaanaysa dhanka waalidka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waana runtii tallaabo mudan in la bogaadiyo qof kasta oo soomaaliya oo muwaadinana uu soo dhoweynayo waxaana rajaynayaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan
waalidiinta maanta bannaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa la xasuustaa in dhowr jeer oo hore ay caasimadda ka dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inay xog ka helaan xaaladda ciidamada tababarka loogu qaaday dalka eritreya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray halkaan kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo magaalada boorama haddii aan eegno tababar la xidhiira doorka warbaahinta ee ka wartabinta isbeddelka cimilada ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada boorama ee somalilan tababarkan ayaa socday muddo afar maalmood ah haddaba wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mid ah saxufiyiintii ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo haya
waad mahadsantahay Haashim. Magacaygu waa Xamdi Xayaad, waxaan ka shaqeeyaa media Caraadeeg. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo toobaka isbeddelka cimilada, maadaama lagu jiro waqtigii isbeddelka cimilada, in laga diyaar garoobo iyo in laga baraarujiyaaba ay waqtigeedii taagan tahay. Waan u mahad celinayaa macalimiintiina barayey iyo sidoo kale dadka waqtiga ku lumiyey ee nala qaatay waqtiga. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqday waxyaabo fara badan oo isbedelana, insha Allah waad naga arki doontaa, wax badan waan ka faa'iiday.
Maxaad ka faa'iiday ee kamid ah waxyaabaha aad ka faa'iiday tababarka?
Waxa kamid ah waxyaabaha aan ka faa'iiday Haashimow, u diyaar garowga warbaahinta oo aad moodo inta badan warbaahinta Soomaalida inay ku mashquulsayin siyaasadda, inay ku mashquulsayin waxyaabo kale oo aanay u carbisnayn isbeddelka cimilada, laakiin hadda ay waxyaabo fara badan nooga baraarujisantay.
Bismillah, magacaygu waa Suuban. Tababarkan horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo qabatay, cid kastoo ka telefishinka sahamanka socda anigu. Tababarkan si guud waxaan uga faa'iidnay miidiyaha iyo weliba sidoo kale sidii miidiyuhu la jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, taasi oo ah xaalad hadda taagan, isla markaana munaasiba inay miidiyuhu focus ka saaraan waxyaabaha kalena ay kasoo leexiyaan diiradda, oo ay taas ay xoojiyaan ka hadalkeeda iyo weliba sidoo kale ka warqabkeeda, maadaama ay tahay xaalad muhiima oo bulshadana u muhiima. Waad mahadsan tahay.
Magacaygu waa Sagal Guure, waxaan ka socdaa Bulsha TV. Tababarkan waxaan ka faa'iiday Haashim, ugu muhiimsan baa waxay tahay waxaa laynagu baraayey sidii looga warrami lahaa isbeddelka cimilada. Runtii anigu Soomaaliland intii aan joogay yarar, intii aan wariyaha ahaa, maan gelinba ama kamaan qayb qaadan tababar ku saabsan climate change-ka. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan baranno bal sida aan uga warrami lahayn ama aan usoo bandhigi lahayn cimilada isbedbedelka ku yimaado. Sayn ognahay baryahan dambe waliba cimiladu way sidii horema hawa isbedeshaa. Marka maadaama aynu hore u arki jirin oo iminka qoladan igbada aynoo keentay, waxaan leenahay waad mahadsan tihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faa'iidayna waxay ahayd inaan bal ka warrami karno inta badan maadaama wariyeyaashu ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo waxyaabaha iyo arrimaha bulshada iyo waxyaabaha noocaas ah, inay bal ka warrami karaan maxaaday climate change-kan. Aad baad mahadsan tahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Sheikh Jaamac Ciise, wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maga shaqeeyaan ka socda. Tababarka waxyaabo badan baan ka faa'iiday oo lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ka warranka deegaanka. Deegaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarka u ah nolosheena. Deegaan la'aan aynaan noolaan karin, taasina ay muhiim tahay inaynu ku tababarano oo aynu ku baraarugsanaano sidaynu deegaankeena aynu u ilaasho lahayn. Haddaynu saxafiyiinahayna waxayna saaran mas-uuliyadda gaar ayna saaran inaynu bulshada uga warbixino oo aynu gaadhsiino waxyaabaha deegaanka dhibaatada kuwaa sidii looga hortegi lahaa ee ka warranka deegaanka oo mas-uuliyad naga saaran tahay. Aad baan ugu mahadnaqayaa tababarkan aynu maanta qaadanay oo maxay hidi iigado ayna siinaysay macalimiintii iyo tiimkii oo dhanba. Anigu hore deegaanka ugama warami jirin, laakiinse iminka waxay igu dhiirigelinaysaa waxyaabahan aan bartay in aqoontayda dadkayga aan uga faa'iideeyo, isla markaana aan dadka bulshada inagu xidhan maadaama aynu warbaahintii nahay aynu barno maxaan dhahday waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah deegaanka, isla markaana aynu ka wada qayb qaadano. Aadna waad mahadsan tahay.
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Xamdi Xayaad, waxaan ahay suxufeed madax banaan. Waan ku faraxsanahay tababarka isbeddelka cimilada inaan qayb ka ahaa. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan Britoole ka maalin warbixin kasoo samayn doono isbeddelka cimilada iyadoo lagu jiro waqtigeedii.
Xamdi, waxyaabahaad ka faa'iiday maxaa ka mid ah tababarkan? Markii kugu horreeyba mise waa markii labaad ee tababar noocan oo kale aad ka qayb qaadatay?
Haashimo, waa markii labaad ka qayb qaato sanadkii hore, haddana waxay tahay markii labaad chance labaad baan helay. Waxyaabahan ka bartay waxaa ka mid ah kow, inaan laga jeestay isbeddelka cimilada oona dadkeena lagu baraarujin, oo hadda kadib aad arki doonta annagoo ka hadli doona dadkeena aan bari doona inay ka diyaar garoobaan roobabowga, dabaylaha, duufaanada, abaaraha, wax kastaba. Aad baad mahadsantahay Haashim.
Xuseen Sheekh Maxamed, wuxuu ka socdaa ururka IGAD, gaar ahaan qaybta la yidhaahdo ICBAC oo ka shaqeysa deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Wuxuu ka mid yahay tababar bixiyayaashii halkan saxafiyiinta gaaraysa 30 saxafi iyo inta ka badan tababarka ku siinaya. Tababarada noocan oo kale, Xuseen, meelaheed ka qabataan ka urur ahaan markaad faahfaahin naga siiso?
ashmaan ma santay tabarada waxaan ka qabanaa deegaanada Soomaalidu ay degto adoo Soomaaliland Puntland Soomaaliya Hirshabeelle Galmudug waxaan ta barnaa wariyayaasha marka waxaan muhiim u aragnay arrimo wariyayaashu inay macni aqoon u yeeshaan ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka marka waxaan ila climate reporting ama climate change reporting saxaafada wariyayaasha waxa lagu tababaraya inay macni bartaan erey bixinta terminology-ga lagaga warramayo isbeddelka cimilada marka sida ay ugu warramaan sida siyaasada ay ugu warramaan inay ugu warramaan isbeddelka cimilada taasina waxay u samaysaa wariyayaashii inay macnahi khibrad iyo waayagnimo u yeeshaan ka warbixinta arrimahaas si guud xarunteedan iigad ee ka shaqeysa isbeddelka cimiladu dayweriyaal bay tababartaa geeska Afrika oo dhan Uganda Kenya Sudan South Sudan meelo badan marka idiguna de qayb umad ka tihiin kuwaas taasi marka waxay fursad wariyayaasha u siinaysaa inay aqoontaas helaan anay ka warbixiyaan sidii loo baahnaa isbeddelka cimilada ee nolosha bulshadu saameeyay dadkii uu saameeyay xoolihii uu saameeyay abaaraha soo noqnoqday marka wariyayaashuna waxaan rabnaa oo jecelnahay inay siiyaan macnaheeyaan miisaan ama awood iyo waqti ay kaga warbixiyaan waxaas oo dhan taasina waxay marka u baahan tahay in daawadooda aqooneed kor loo qaado wad xusuuta wariyayaal aan halka ka qaadnay adigu ka mid ah inaan ilaa aan isaba ku soo tabarnay mar hore marka saas ay u soconaysaa ilaa inta macnaheeyaan isleenahay deewa aqoonta aad kor u qaadi kartaan wariyayaasha
kuwaas waxay kala ahaayeen wariyayaal ka kala socday warbaahinta Soomaaliland oo lagu tababarayay tabinta xaaladda isbeddelka cimilada iyo la qabsiga dadka xoolo dhaqata beerleyda wuxuuna ka qabsoomay magaalada Hargeysa tababarkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen ururkayga qaybta ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saadaasha hawada ee ICBAC Haashim Sheekh Umar Good VOA Borama
kaasina wuxuu hawriyaha V O A ee magaalada Borama Haashim Sheekh Umar Good oo warbixintaasi ku eegayay tababarka dhacay magaalada Hargeysa haatan dhinacaas iyo dalka Ukraine hadaan aadno mas'uuliyiinta dalka Ukraine ama muslimiinta dalka Ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dulkoodu uu ka xoroobo duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday Mufti Saciid Ismaaciilof oo ka mid ah hoggaamiyasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka Ukraine ahna muftiga muslimiinta dalkaasi ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii dhinaca diinta la xiriiray iyo waajibaadkii uu diiniga ahaa isaga oo haatan u tafaxaytay xoreynta dalkiisa warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxay noo hayaa wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan
dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee Suufoolka leh ay sii kordhayeen Ismaaciilof waxa uu toobar la qaatay guutada difaaca dhulka ee deegaankiisa markaasii waxa uu mufti u ahaa dalkaasi Ukraine muddo 13 sanadood ah waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Donetsk oo ku taala bariga Ukraine Ismaaciilof waxa uu mar hore ka soo araray Ruushka sanadkii 2014 markii gooni ugoosadka ay taageerto Moscow ay qabsadeen magaaladiisa ugu dambeyntii waxa uu guuray xaafad degan oo ka baxsan Kiev oo lagu magacaabo Bucha. Ismaaciilof waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo darawal military oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan. Isagoo loo xilsaaray in uu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah. Laakiin sidoo kale niyadda uu dhisay kuwa dhaawaca ah Ismaaciilof waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadida waajibaadkiisa diiniga ah ee Ilaahay hortiisa. Ismaaciilof waxa uu ahaa mid ka mid ah tobanaan muslimiinta Ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka Konstantinovka oo ay ku tukanayeen salaadda ciida. Masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyay ee ka howlgala dhulka Ukraine ay maamusho ee Donbas. Ismaaciilof ayaa u sheegay wagaalada wararka ee AP in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhawaad 30 masjid balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta Ruushka. Todobaadkii hore Ruushka ayaa qabsaday magaalada Lishchansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta Ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee Luhansk. Barasaabka gobolka Luhansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka Donetsk ee deriska la ah. Muslimiinta ayaa ah ku dhawaad 100% hal dadweynaha ku nool Ukraine oo u badan Masiixiyiinta Orthodoxka ah. Waxaa jira dad badan oo muslimiin ah oo ku nool gobolka Crimea kaas oo si sharci darro ah uu Ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii 2014. Waxaa kale oo jira bulsho muslimiin ah oo aad u tiro badan oo ku nool bariga Ukraine.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobiyay Xuseen Barre Aadan.
VOA
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe ee idaacaddeena inoo soo socda ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbay. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka. La taliyaha Steve Bannon oo ahaa la taliyihii madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay guddida Kongreska ee baadhaya weerarkii 6 Januari ee 2022 lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka in uu diyaar u yahay in uu ka marqaati furo wixii uu ka ogaa dhacdadaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay aragtay waraaq uu qoray qareenka u dooday Steve Bannon oo lagu magacaabo Robert Costello. Steve Bannon oo ah shakhsi caan ka ah goobaha warbaahinta ee garabka midig isla markaana ahaa shakhsi aad ugu dhowaa madaxweyne Trump ayaa markii hore la qorsheeyay in maxkamad la soo taago bishan July 18-keeda iyadoo loo haysto laba dacwadood oo ah in uu diiday in uu ka marag furo wixii uu ka ogaa dhacdadii 6 Januari iyo weliba isaga oo diiday inuu bixiyo dokumentiyo laga codsaday. Warqadda ka soo baxday qareenka u doodaya Steve Bannon ayaa sheegay in Steve Bannon uu haatan door biday in uu si cad u marag furo, hase ahaatee mid ka mid ah xubnaha guddida Kongreska Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CNN in marka hore ay Steve Bannon u wareysan doonaan kulan albaabada u xidhan yihiin. Dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hoggaamiyaasha mucaaradku ay ku guuldareysteen in ay heshiis ka gaadhaan ciddii bedeli lahayd mas-uuliyiintii dalka Sri Lanka ee lagu khasbay in ay xafiisyada baneeyaan kadib markii mudaharaadayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha. Dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in aanay xafiiska madaxtooyada iyo weliba xafiiska ra'iisul wasaaraha aanay baneyn doonin ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso is-casilaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii ay man lahayd ciddii bedeli lahayd. Afhayeenka baarlamaanka ee dalka Sri Lanka ayaa hore u sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu aqbalay inuu is-casilaasaatee ra'iisul wasaaraha ayaa weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta xukuumad cusub laga soo dhisayo. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in mas-uuliyiinta in ciidamada dalka Ruushku in ay duqeymo ka geysteen iskuul iyo weliba dhisme kale oo ay degan yihiin dad rayid ah, waxaana ku dhintay ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa ku eedeynaya ciidamada Ruushku inay haatan bartilmaameedsanayaan goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. Dhegeystayaalintaasna waxaa naga eeg warkeenii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana inoo soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa Kanada oo bilaabay inay aqoonsadaan kuwooda wax u qabtaa ama caawiya bulshada. Barnaamij abaalmarinno kala duwan lagu guddoonsiinayay Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaano Nuuraaye, oo ah milkiilaha maqaayadda Banaadir ee magaalada Toronto, ayay todobaadkan isugu yimaadeen Soomaalida degan magaalada Toronto ay weheliyaan aqoonyahanno iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo marti ku ah Kanada. Soomaalida Toronto ayaa badankood isla dhexmarayay wanaagga uu Nuuraaye u sameeyey bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto, balse waxaa cod dheer ku sheegay arrinkaasi Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto. Haddaba Maxamed Cabdullaahi ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay in Nuuraaye la abaalmariyo.
Xuseen, marka hore waxaan jeclahay inaan hoos ka xariiqo qabashada xafladan lagu abaalmariyay walaalkeen Nuuraaye, in abaalkeeda iyo qabashadeedaba iska leeyihiin dhalinyaradii iga hoos qaaday hadalkii aan soo jeediyey. Haddii aad weydiiso maxaan ku doortay Nuuraaye in aan soo jeediyo in abaalmarin la siiyo, waxay ahayd qowmiyadda Soomaalida ee dalkani sida qowmiyadaha kale waxay leedahay dad iyagu baahan, waxaa jira dad dhimirka ka jiran ay qowmiyaddu leedahay, waxaa jira dad iyagu sidoodo kaleba nolosha uga dhacay oo ay sababo u yihiin mukhaadaraadka iyo wax lamid ah, waxaa jira dhalinyaro iskaabula ah oo iyaguna u baahan meel cunto ka bisishahay oo ay mataqaanaayay kusoo hirtaan oo cuntada ka cunaan. Waxaan u kuurgalay marka in makhaayadanu dadkaasoo dhan ay asturto oo kii dhimirka qabayna uu isaga soo arooro oo saddexda waqtiba uu cuntada ka cuno, cidna waxba weydiinin, oo weliba cunto soo hadhay aan la siinin, cuntada markaas dadka lacagta bixinaya la siiyo iyo wixii isagu qofka uu doorto la siiyo, kuwii lagu qorana ay hadba wixii ay awoodaan ay iska bixiyaan markay lacag helaan. Ujeeddada aan u sameeyeyna waxay ahayd ka saxaafi ahaan, waxaa fiican in aynu raadino wararka wanaagsan ay Soomaalidu leedahay. Soomaalidu ma dhimanin, Soomaalidu waa nooshahay, Soomaalidu ma isnacba, way isjecel yihiin. Marka ka saxaafad ahaan, inaan dadkeennu tusno inaan nahay dad nool oo isjecel oo is-astura oo wada qabsan kara, ayaan sidaan ku soo gudbin lahaa ayaan ka fakaray, islamarkaana goob la isugu yimid oo annaga saxaafadda ay ree Kanada nalagu abaalmarinayay oo naloogu mahadcelinayay oo qada naloogu sameeyey, ayaan ka soo jeediyey fikraddan oo aan idhi ma mudnin annaga ee waxaa mudan nuuraaya iyo makhaayadda banaadir.
Dadka reer Toronto ee ka qayb galay munaasabadda lagu aqoonsanayay islamarkaana abaalmarino lagu gudoonsiinayay nuuraaye waxaa ka mid ah Dr. Khadija Maxamed Cali oo barnaamijka Qurbi uga warantay wanaagii uu Nuuraay u qabtay bulshada.
Aad iyo aad farxad ii tahay aniga inaan kasoo qayb galcaawo. Markii Nuuraay waxaan u aqaanaa aniga muddadii aan joogay 30 sano, aan waddankan joogay ay waa aqaanay samafalkiisana waa ka warqabay. Marka Soomaali waxaa jiri jirtay inay markasta qofta la faani ay tahay qof dhimatay. Waxaad moodaa in laba sheega karibi inaa wax fiican qabatay, laakiin dhalinyarada cusub hadda soo baxday waxay ogaadeen wadamada aan joognana ay ka faa'iideysteen waxyaalaha in recognition la suubiyo, in qofta wax fiican suubida loo aqoonsado oo la yiraaha wallaahi wax fiicanaa qabatay. Annaka dhan wadamadan aan joogno awards badanana laga siiyey, laakiin Soomaali gudaheeda ma ka dhici jir, ama community-yaasha qaarkood kama dhici jir. Marka wax cusub oo hadda lagu soo biiro waaye wax fiican waaye, waana dhalinyarada cusubaana fikraddaas la timid, waana fiican tahay inay maaragtay u qabtaan Nuuraay nin waxa waaye soo dadaalay wax fiican qabtay. Waana aaminsanahay inuu yahay unique, aan qof lala simi karin maanta waxa dadka jooga magaalada Toronto. Dadka aad iyo aad u kaalmeeya, wiligiis maya ma dhihin sadaqa, wiligiis alliis maya ma dhihin. Markii loo tago wixii la yiraaha keen waa Kenya, aansi asaaba bilaababo dadkan waa ku daydaan. Marka waxa waaye qof aad iyo aad riyali u baahneed in la aqoonsado. Soomaalina wax weyn ayay maanta qabatay, riyali reer Toronto wax fiicanay bilaabeen, waana ku mahadsan yihiin.
Dadka kale ee ka qayb galay munaasabadda abaalmarinta waxaa ka mid ahaa Daahir Cali Kulmiye oo ka yimid dalka Ingiriiska, ahna gudoomiyaha Alpha Trust oo ah hay-ad u gargaarta dadka tabaaleysan ee Soomaaliya. Daahir wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in qurbi joogta kale ay tahay in reer Toronto ay ka bartaan in qofka isaga oo nool la abaalmariyo.
Jaaliiddan waxa ay caawa ilaamisay shaqsiga inta uu nool yahay in la xuso. Soomaalida shaqsiga marka uu dhinto ayay sheegaan taariikhdiisa, waxaa lagu abaalmariyay waxqabadka uu Soomaalida u qabtay iyo dadka danyarta, maadaama annaga aan nahay dad u gargaara danyarta, annagana role model ayuu noo noqday. Waa wax lagu farxo Jaaliidda Kanada programka ay qabteen. Qurbi joogta aniga message-ka u diray waxay tahay fariin fiican ayaa nool diray, iftiin fiican ayaa dhashay caawa, waxaa la xusay qofka intuu nool yahay taariikhdiisa, in bulshada kale annagana aan ku dayano reer Kanada programka ay caawa kala qabteen. Insha Allahu tacaala markaa yar ku laaban, insha Allah waan qaban doonaa annagana.
Sheekh Cumar Maxamed waa wacyigeliye dhanka diinta ah oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan dalka Holland. Wuxuu goobjoog ahaa munaasabadda. Wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in arrintan ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaalida.
Wallaahi waa wax aad u qiimo badan sida la socotid, maadaama anagana dhalinyarada iyo jiilka cusub waxaa farxad noo ah ku dayasho noo ayna aragno odayaashiin dadka, yani tusaalaha noo ah in yani calanka wanaaga la gudoonsiinayo magal taas aan arigna waxaan ku dhigan kana ina wanaaga aan si joogteeno oo dhirgelin weyn noo tahay ma sha Allah ta'ala waa wax mudan in lagu daydo isla markaasina dhigiga wax Soomaali yani ay ku yareed laakin hadda ay yani dib u bilaaw in wanaaga iyo dadka lagu maamuus wanaaga waxaan ila waxa ku deesha waa wanaag waa khair ma sha Allah ta'ala wax lagu farxo ma sha Allah
wata dhalinyarada maxay ka baran karaan Nuray waa dadkii hore dadkii Kanada in muddo joogay dabcan uu ka mid yahay dhalinyaradeenan cusub maxaan ka baran karnaa markay timaado abaalmarinta iyo aqoonsiga qofkeenii wanaagsan ee wax qabta
walaal dhalinyarada wax badan ay ka baran karaan tusaale koowaad waxay tahay hadii odayaasheena ama jiilka naga horeeyay ay calanka wanaag aan noo dhiibin calankaas ma qaadanayna oo calankaas waxa kamid ah marka aan dad wanaag la gudoonsiinay anaga waxaan bilaabaynaa in kulamo sidaas oo kale aan sameeyno oo dhalinyaradeen kale wanaag aan gudoonsiino waxaan dhilaa waxay tahay mar walba odayaasheen dadka yaani awyaasheen aabyaalkeena waa tusaalooyin anaga aan ku dayano mar walba wanaag aan ka aragno waa mar walba anaga aan sameeyno aan fulino wanaag fiican waa hadana waxaan kugu sii daraa ustaad ilaa khair ku siiya dhamaan bahda VOA ma sha Allah ta'ala yani waxa qiimo leh waxa arki jiray qof lagu amaanay qabiil ama lagu amaanay waxyaabo kale xitaa uusan mudneyn laakiin in qof wax la taaban karo lagu amaano waxay tusinaysaa waxay tahay wax fiican anaga tusaalayna oo tahay jiil cusub fiican in sha Allah ta'ala waxa tusaale fiican la soo saari doona guuleysta
hadaba Cabdulqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye ayaa kadib abaalmarinta waxaan weydiiyay dareenkiisa iyo waxa uu ku muteystay in Soomaalida Toronto ay sidan u maamusaan
wallahi been ku sheegay hawada habeen iga farax badan ma jirin because maxal ayay qofku ugu horeeyay oo shakhsi ahaan oo wax la siiyo oo Toronto isku raacday aan naqday reer Toronto waa maadsan yihiin dhamaantiin wallahi runtii markaan ka hadlo waxaan wax oo Ilaahay oo qorowayn qof oo waxaan iska heli karto ma jirto waxa Ilaahay ii fududeeyay waa dadaalay laakiin wax oo Ilaahay fududeeyay waay waxaan wax oo ma aan maxallahay shakhsi oo iska heli karo ma aan waxaan kalantoodo meesha ku jirto xaaskayga Aasi Maxamuud Axmed qof Soomaali oo dhab ah waay halganka aan soo sameeyay qofti ugu gacan qabtay ida waay wallahi waligeey wax la ugu yimid ma diidan aniga community-ga maxallahay wax walba meel kasta wax ka dhacaan meeshi wax ka jiraan waxa la ugu yimaad waligeey ma diidin gas station aan ka shaqeeyay meel civil receiving aan ka shaqeeyay markii dambe Ilaahay wuxuu uga gaaray inaan maqaayada aan furto maqaayadan ama taqana waxa aan sameeyo dhan maqaayadaas ama taqana oo wanaag aan sameeyay maqaayadaas aan ka sameeyay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada oo bilaabay inay aqoonsadaan kuwooda wax u qabta ama caawiya bulshada intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haajo idin kaga tagaya sidaasi nabadgelyo
haatan dhigistiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha VOA Seynab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Kenya ayaa maalmo ka hor sheegtay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay dhawaan saxiixi doonaan heshiis dib loogu furayo ganacsiga qaadka oo Soomaaliya ay hakisay bishii Maarso 2020 sababo la xiriira xayiraadda cudurka COVID-19 haddaba xilligan ma tahay waqti ku habboon in dib loo soo celiyo ganacsiga qaadka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abukaate Maxamed
bismillaahir rahmaanir rahiim oo horeen wa salaamayaa bahda gudaha iyo saaxiibkay dhammaantiin waxaan qabaa inay tahay xilli ay ku haboon tahay in la hagaajiyo xiriirka dhammaan dawladaha dariska in la ah gaar ahaan dawladda Kenya oo ganacsi iyo isku xirnaan taariikhi ah aynu lahayn ayna iska dhammaatay kiiskii hadda inagala dhexeeyay oo badda marka oo Ilaahay guushii inaga ina siiyay sidaa darteed way ku haboon tahay waxaa laala wixii ganacsi iyo xiriir qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dadka Soomaaliyeed iyo dariska waa laga isticmaalo
walow uu maandooriye yahay oo dhibaato bulshadii ku yahay, haddana hadda Itoobiya keediiba waa yaallaa dalkii oo waa soconaya. Marka in waxaana la rabaa dowladdu ay keento qorshayaal innaga lafteenna aynu wax kaga bedelanno oo lacagta adag oo inaga baxaysa innagana aynu helo mataqaanaa ama kalluun ha noqoto ama qudaar ha noqoto ama moos ha noqoto ama ha noqoto milix ha noqoto, waa inaan helnaa annaguna bediil aanu ku soo ceshanno lacagtii adkayd ee bulshada Bariga Afrika degtana dee inay walaal noqoto oo caano wadaag noqoto oo ganacsigeeda iyo shaqadeeda socoto, gaar ahaan Kenya. Taas waxaan qabaa waqtigii ku habboonad inay tahay. Markii horeba COVID-19 iyo arrimaha baa loo maray, khilaafkii baddana waa jiray, arrimahaas oo dhan waa iska dhammaadeen. Taasaan anagu qabaa.
Daahir Cabduqaadir
wareysaynab Abuukar iyo dhammaan bahda v o a Abuukaata Maxamed Duuke iyo dhammaan muslimiinta caalamka, ciid wanaagsan. Dooda haddaan horey u galo, walaalseyna hor waxaan aaminsanahay xilligan iyo xilli dambe soo socota baan uma aaminsanay in sii deynta qaadka Kenya inay waxdana ku jirto xilligeedana mabala joogaba. Dowladdii hore ee Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo markaas uu kows u yimid oo COVID-19 loo sameeyey, joojinta qaadkaas mirowga aad bay ugu saxsanayd. Haddana waxaa yimidkii Itoobiya oo asna aan ka dhib yarayn, laakiin kan Itoobiya waagii waxay ugu soo marmarsoostay inay qaadanayso kalluun iyo canucaasa. Anugu marka waxaan aaminsanahay sideynta qaadka sidiisaba annaga maxaa dano noogu jirta. Kow, dhibaato unbaan ka dhaxalnaa, lacagna waana la ka qaadaa. Markii laga soo tago doorinta dadka uu dooranahayo iyo maandooriyaha uu yahay, labada dal ee dariska waxaa la rabaa inay ka dhexeeyaan mutual interest wax la yahay, dana isku sidka inay ka dhexeeyaan. Annaka Kenya tusaale ahaan maxay naga qaadanaysaa? Way horey maxay nooga qaadan jirtay? Wadahadallo fara badan oo la galaa jiray ayse Kenya ay ka dhabayn. Aad baan ugu faraxsanahay maan dhoweyto markii shirki iga dhacayay in Mudane Xasan Sheekh uuse ka qayb gelin oo u diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Halkaas dowladda Kenya waxay qorsheynaysaa inay xilligaas ay isku daydo inay wada hadal kala gasho arrimaha qaadka. Laakiin Mudane Xasan Sheekh muuse aadin. Anaga waxaan aaminsanahay ilaa inta annaka Kenya ay waxyaalo fara badan nooga baahanayso oo naga qaadanayso in CDMAN aan qaad aysan nagu soo fasixin. Wax danoo gaaro haddaan aan ka dhaxlanay maba jirtaba. Balse waxaan aaminsanahay kan Itoobiyana aan la ka joojiyo si qarankana uu u noqdo mid qurux badan. Waxaan aaminsanahay oo cadba nimanka Kenyatiga jaadka noo soo dhoofiyay iyo oramadu ma cunaan. Marka annaka maxaa hadda qashin iyo qaad wax kale aan ka fakarno oo maartay ganacsiguna qaadka keliya maaha.
Abukaate Maxamed, hadii aan dib kugu soo laabto, waad degaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa Soomaaliya xilligan inaanay dan ugu jirin in dib loo fasaxo qaadka guud ahaan. Adigana waxaad qabtaa inay wanaagsan tahay in ganacsigii labada wadan dib loo soo celiyo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Daahir, waa mahadsan tahay walaale. Innaga sabab aan u diidno qaadka Kenya aanu ogolaano qaadka Ethiopia ma jirto. Halku dhaga dowladaani waxa weeyaan dunidana heshiisina la nahay, inaguna heshiis la nahay. Waa sax inaynu bedel helno oo ay jirto lacagteena adag waxaan ku soo ceshanno. Waa sax inaynu dadkeena ka wacyi gelino waxyaalaha maandooriyaha ah, iyaduna waa ishu kale. Laakiin qaadkii waa yaallaa, dunidana inaan heshiis la noqono, Bariga Afrikana ay heshiis tahay weeye. Markii shirki iga dhacayayna madaxweynuhu wuxuu jiray safarkii ballaarnaa ee Turkiga uu aaday, oo dee waxtar aad u ballaaran oo shirka igad noogu muhiimsan ayuu jiray. Marka anay taasan qabaa.
Daahir, sida Abukaate Maxamed uu qabo, marba haddii uu yimaado qaadka dhanka Itoobiya, ma kula tahay inaanay jirin sabab loo hor istaago dib u fasaxidda qaadka Kenya iyo guud ahaan xiriirka ganacsiga labada wadan, dowladduna ay markaa keento qorsho ay kaga faa'iideysanayso waxyaabaha kale sidii ay u dhoofin lahayd?
Walaalseenimay, Doode Maxamed ee ah qaadka Itoobiyaba waa yaallaaye, kan Kenya maxaa loo haystaa? Waxaan kaga jawaabayaa, horta ninba ood loo dhiibaaliyay markaas inta qaadi waayo wuxuu yiri tukala laygu daro. Marka annagu hadda ma rabno annako kii Itoobiya annako hadda la dhibaataysan in mid Kenyana nala ku daro. Tan kale way kala daran yihiin. Hadda markii la yahay qaab draagis ahaan kaliyahada qaadka Itoobiya Kenya aad ba u draagis badan yahay, oo maandoori ahaan kaasaa horta zaa'id ah. Tan kale Kenya dowlad waxa weeyaan yani ka hormarsan Ethiopia ka hormarsan weeye si xawli ah oo tiro badan oo zaaid u soo gali jiray kan Kenya oo u iman jiray asoo waliba waa high price ah oo qiimis u sareeyo laakiin kan hadda Ethiopia kaasna waa raqiiq ka raqiisan yahay kana daroogay laakiin totally ana waxaan aaminsanahay qaadka labada dowlad oo dariska ah in la ka joojiyo hadii hadda mid naga xiray yahay alxamdulillaah yaanan u sii raadin excuse iyo hadda cudur iyo qaab lagu soo deynayaan u sii raadin saas anaga ahaado political ties ka oo laba dal ka dhaxeeyaan horta kuma xirna yani hadda walaalkii maxamed baa wuxuu lahaa dunida Soomaaliya heshiis dunida heshiis la heshiiska dunida la noqonayno hadaan anaka aan common interest anaga aan ka weyno idan anaga caamka hadan ka weyno waa iska deynayna moqta hadan anaga qas ka noo hadan ka weyno waa iska deynayna marka kaasna hanaga joogo kan falankiisa hal la galo aan ila ay Kenya la timaado clear agenda ama agenda cad oo ah waxaas iyo waxaasan exchange aniga ku sameeynaayo aan ka qaadanay idinkuna waxaas naga qaata haday la iimaan waa sax hada fiiri dollar baa bixi jiray dollar degmooyinka Soomaaliya dhan waa tag jiray marka dhibaatoas baa saas naga ahaato kana hanil ka toojiyo dooddu waa saas walaal
waxaan hadalka siinaya Abukaati Maxamed
waan maatay daahir walaal waxaan qabaa qaadku daroogo inuu yahay hadii dadkii bariga Afrika deganaa ay isticmaalayaan oo cid haysa sidii dawladdi maxaa siyaad barajaadkii waa la xarimay uu san jirin ishu minna loo ogolaado minna loo diido ma yaalo hal ku dhaga dawladana waxa weeyaan dunidana inay heshiis lanahay Soomaaliduna ay heshiis tahay saldhiga bay hortora qaacidadan ku fadhida dawladda inoo ku sukeysa waxa weeyaan oo xuduudeena taala bariga Afrika waa Kenya, Ethiopia iyo Djibouti saddexdaba heshiis wanaagsan iyo ganacsi wanaagsan iyo wada noolaansho wanaagsan iyo mid waliba in dad Soomaaliya ay qayb ka yihiin ama ay wada yihiin marka dawladda Kenya waa shirkeena qayb ka mid ah ganacsiguna inuu furnaado ayaa muhiim ah laakiin sidee dadkii looga wacyigeliyaa maandooriyihii iyo sidee bedel aan ugu helnaa exchange kala bedelasho dollar ah maadaama dollar adag naga baxayo taasna waxaa laga rabaa waa policy-ga laga doonayo dawladdeena dhexe Soomaaliya madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena iyo xukuumadda soo socota ayaa laga doonayaa hanaan bedel keeni kara ganacsigeena iyo wax soo saarkan aynu kor u qaadno waxaan aaminsanahay bariga Afrika oo dhan customer inuu ino noqon doono dakada badan baynu yeelanay dalkeenu hore u socdaa nabadgelyadii hadii la xasiliyo wax badan baa soo socda waa shacabiga Kenya iyo dowladeedana waa u baahanahay walaalahana way
daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaad halka u aragtaa ama balla gudboon dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo dowladdi hore ay hakisay soo dejinta mirooga 2020-kii sababo la xiriira xannibaadaha ka dhashay COVID-19.
Halka waxaan u arkaa yaanan ka fikirin maanta xilligan qaad 2020-kii la toojiyay ee Kenya soo deynta si aan ka fikirin midka hadda nagu socda Ethiopia iska joojino ilaa labada dowladoodba aan ka helno danahan ay qaska su'aashu dhin suudintu ma waxa weeyaan waxa daqaadku nagu soo kordhinayo horta ma jirtaa waa maya war maxay hadda dawladahan dariska anaga qaataan qudaar naga ma qaataan xoolo naga ma qaataan wax kale naga ma qaataan Soomaada garan xilligi dawladda kacaanka intaan la toojin gabigiisaba waxa jirtay waxa la farabadan alcoholka iyo loo gudbin jiray ayaga oo la siin jiray hadda yaani wax hadda aan ka faa'iideyno ma jiraa hadda hadii hadda aan ka fakarno inaan soo deyno oo noo yimaado anaga oo baa qarash naga baxayay ee hadda dawladdan waxay hadda nooga baahan tahay ma jirto wadamadii anaga naga weynay hadda ingiriiska oo kale waa iska joojiyay totally marka anaga oo dawlad afrikaan oo yar oo cudna soo koreynay inaan hadartaan anaga hadda aan u taalusan maqabno waan ku ixtiraamayaa walaalkii Dr. Maxamed Duuke yani Abukaati doodiisa waan ku ixtiraamayaa mar halka waxaan arkaa anaga joogo kan kale Ethiopia hanal ka joojiyo si mustaqbal ifayeyo yaani dadka nagana ay u badbaadaan dadka shirmaadka yarka ka raadsan waxaan dhilaa oo Ilaahay meel ka qeyr badan ha in ka arsaaqay yaxna waxyaalahaas daraagiska qof ku taajira lama arkay halkaa looga gudbo. Asalaamu calaykum.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabduqaadir Axmed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsan tahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatanna gabagabada idaacadda ayaynu ku sii saqaynaaye dhinacii heesaha ayaan mid ka mid a idin soo qabanaynaa.
Shida adu to damti urura ladhi uhorti oobada kamayda abardaba tishiina adukooda wax ku yoorura goorti oobada kamayda
codkaas xasan aadanna wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii caweysnimo tan iyo inta aynu ku kulmi doonno idaacadaha iyaga soo socda waxaan ka tegnaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.